Sveiki, bičiuliai. Čia dienos klausimas, 13 valandų ir 6 minutės Lietuvoje ir kaip visada tokiu metu mes diskutuojam su jumis aktualia dienos tema ir šiandien mūsų dienos tema susijusi su minimalios mėnesio algos didinimu. Girdite, eilinis ginčas, eilinis plėšimasis dėl 20 eurų, dabar minimali mėnesio alga yra 3,80 ir svarstoma ją padidinti nuo naujųjų 20 eurų ar daugiau, nežinau, kuo čia pasibaigs tas politinis, ekonominis ir visuomeninis ginčas. Yra sakančių, kad regionų verslai net laikys tokios sunkios naštos minimalaus mėnesio algos padidinimo naštos ir šiuo metu, kaip minėjau, nesutariama, kokiugi procentų, kokiugi laipsnių, kokiu skaičiumi reiktų didinti minimalią mėnesio algą. Finansų ministerija siūlo iki 400, yra siūlymų ją didinti iki 420, profsąjungo organizacija Solidarumas yra siūlius iki 500, Kritikai teigia, kad tai gali neigiamai nulemti ypač regioninių verslų likimą, negamybinių paslaugų verslų likimą. Dėl minimalios algos augimo užsidarė 10 įmonių. Žmonės neteko darbo ir emigravo, sako Robertas Dargis, kuris vadovauja Lietuvos pramonininkams. Taip pat teigia, jog stambios pramonės įmonės regionuose siekdamos išsaugoti darbuotojus investuoja į atlygius, bet smulkusis verslas, ypatingai mažose savivaldybėse. Išsilaiko labai sunkiai ir minimalios mėnesio algos didinimas ženkliai neigiamai įtakotų jų tolesnę veiklą, sako Robertas Dargis. Ekonomistas, profesorius Vilniaus universiteto dėstytojas Boguslavas Gruževskis, jis beje patarinėja ir Lietuvos premjerui, teigia, kad įmonės, kurios negali mokėti minimalios mėnesio algos, yra kaip socialinio užterštumo, socialinės teršėjos. Jos užsiima socialinę taršą, nes apriboja žmonių vystymas. Apriboja žmonių gyvenimo kokybę, vystymosi kokybę, investicijų į, nežinau, į ką, į sveikatą, į švietimą, į atostogas, į būstą, į visas kitas gyvenimo dalis kokybę. Ir tokios įmonės tiesiog teršia socialinę aplinką. Taip pat pasipylė įvairių siūlymų depolitizuoti, atimti iš politikų šitą instrumentą, šitą įrankį minimalios algos didinimą. Gabrielius Landsbergis siūlo labiau susieti su vidutiniu atlyginimu, ir indeksuoti tiesiog, kiek auga vidutinis, tiek turėtų paaugti ir minimali mėnesio alga. Yra daugybė siūlymų diferencijuoti, leisti juos dydį nustatyti pačioms savivaldybėms. Gitanas Nausėda pagal amžių diferencijuoti, Raimundas Kuodis pagal regionus, pagal verslo sektorius, Robertas Dargis, na ir visokių kitokių pasiūlymų atidėti didinimą įmonėms, kurios to negali ten pusmečio ir kiek. Žodžiu, visokių yra pasiūlymų. Dar 1999 Lietuva ratifikavo tokią Europos socialinę chartiją ir šita chartija numato minimalaus ir vidutinio mėnesio atlyginimo santykį 50%. Taip turėtų būt, 50% vidutinis dabar man atrodo 830, kažkiek tai pagal Europos socialinę chartiją pusę turėtų jo sudaryti minimali mėnesio alga. Dar galbūt jums įdomu bus kaimynai, kaip mūsų braliukai Latvijai didina iki 4,30 nuo naujųjų, šiuo metu kaip ir Lietuva, jie turi 3,80 minimalią mėnesio algą, Estija 4,70, Lenkija 4,73. Kągi, ar klausimas, kurį jums užduodam, ne tik banalus reikia, nereikia, kelt, nekelt, bet ar minimali mėnesio alga turėtų būti visiems vienoda? Girdit tas idėjas diferencijuoti regionai, savivaldybėm paskirti pagal amžių, pagal sektorius, ar jūs manot, kad nustatyta visiems vienoda turėtų būti ar leisti ir liberalizuoti tą diferenciaciją laisvės? Negalit balsuoti, užsukę į Žinių radijo interneto svetainę arba skambint mūsų studijos telefonu 2431431. Eglė Radišauskinė, socialinės apsaugos ir darbo viceministrė, su mumis telefonu. Sveiki gyvi.
Labą dieną.
Aš gal pradėčiau pokalbį, ponia viceministrė, ar jūs sutiktumėt su Boguslavu Gruževskiu, kad įmonės, kurios moka mažiau arba minimalią algą, jos yra socialinės teršėjos?
Na, visiškai taip tikriausiai negalėčiau pasakyti, kad sutinku, nes yra visokių įmonių, yra smulkaus tikrai nemažai verslo ir iš tiesų galbūt jie tikrai neturi tam tikrų galimybių, bet jeigu yra tokių žmonių, kurie dirba už minimalią mėnesinę algą ir tie versliukai yra nedideli, tai matyt, kad nu, ne, nėra visų tokių sektorių, kur būtų mokamas aukštas darbo užmokestis.
Čia logika yra paprasta, kad žmonės tiesiog taip stumiami arba į skurdą, arba į savivaldybę su ištesta ranka ir neturi investicijų savo sveikatai, tobulint švietimui, būstui ir daug kitiem.
Bet suprantat, reikia žiūrėti iš karto abi pusės, nes na, kažkas turi tą darbo vietą įsteigti ir kažką tai daryti. Tai tiesiog reikėtų pasižiūrėti iš abiejų pusių ir tie žmonės, kurie dirba ir tas verslininkas, kuris darbo vietą įsteigia. Turėtų būti balansas. Tai aš manau, kad kaštus reikėtų vertinti ne tik, kad yra per žemas darbo užmokestis, ar ne, bet reikėtų žiūrėti bendrus to verslininko kaštus. Taip, kad pasakyti, nes mes čia turėjom tikrai susitikimą su smulkiais ir vidutiniais verslininkais ir šalyje taryboje ir jie išsakė, kad kai kuriuose regionuose tiesiog yra žemas darbo užmokestis. Kuris yra virš 500 eurų. Tik, na, tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tame regione vidurkis toks yra, tai matyt, kad ten žmonės tik tai tiek ir gali mokėti. Tai reiškia, reikia sudaryti sąlygas jiem mokėti daugiau.
O kiek šiandien apskritai, kokia pajamų struktūra, kiek mes turim minimalaus užmokesčio žmonių uždirbančių? Yra daug
apie 140 tūkstančių dabar turime, įsigaliojus naujajam darbo kodeksui 20 tūkstančių sumažėjo, nes prieš tai buvo 164 tūkstančiai, na, jeigu tiksliai aš visai negalėčiau pasakyti.
O bendras dabar dirbančių kiekis, kiek mes turim mažiau nei milijoną dirbančių?
Ne, daugiau? Mes turim 1 200 000 kažkur dirbančiųjų, taip.
Daugiau. Supratau, tai čia koks apie 15, gal daugiau procentų turim žmonių, kurie...
Taip, nukritęs yra procentas, sumažėjęs.
Buvo apie 20 kažkada.
Jo, buvo daugiau 23 kažkur tai buvo.
Taip, dabar viceministrė, jūs atsakykit vis tiek, Lietuvos ekonomika auga ir atlyginimas vidutinis auga 9%, daug tokių teigiamų, biudžeto surinkimas auga, virš planinių pajamų yra surenkama ir mes dabar plėšomės dėl tų 20 eurų. Eurų energingai, ar čia reikia didinti, nereikia, ar 30 eurų, ar 20 eurų, ar yra čia dėl ko plėšytis?
Na, matyt, kad gal vyriausybė pasiūlė padidinti 20 eurų, kas jinai įvertina ir biudžeto galimybės, nes ir įvertinam įsigaliojusią darbo kodekso nuostatas, kad negalime mokėti minimalios algos už nekvalifikuotą darbą, tai automatiškai reikia tada planuoti papildomas lėšas tiems žmonėms, kurie dirba biudžetiniam sektoriui ir kurie dabar gauna 400 eurų atlyginimą, kad jiem reikės vis tik tai didinti. Tai bendram procentai ir įvertinus visas ekonominės galimybės, vyriausybė pasiūlė būtent padidinti tą 20 eurų.
Taip, bet...
tai yra siūlymas. Ar socialiniai partneriai sutiks, ar pasiūlys, kaip buvo siūlymų visokių, bet nebuvo konkrečiai susitarta dėl skaičiaus ir šaliai tarybai. O vyriausybė vertina atsakingai, kad būtų ir biudžetiniam sektoriui darbo užmokestį padaryti skaičiuoti, kiek šių kainuos, ir kiek kainuos minimaliai mėnesiniai algai padidinti biudžeto lėšų. Ir taip pat jinai vertina situaciją regionuose, ar iš tiesų didesnis šuolis nei 20 nesunaikins mūsų smulkaus verslo.
Tai du dalykai labiausiai rūpi valstybei, vyriausybei, šiuo atveju valdžiai, regioniai verslai ir biudžetiniai žmonės, kurie viešajam sektoriui, kuriuoms irgi timteltų kažkiek atlyginimą ir čia jau tada asignavimai iš biudžeto. Yra kažkoje paskaičiavimai skaičiai?
Yra paskaičiavimai, yra skaičiai, tai kainuotų pakankamai nemažai lėšų, apie 40 milijonų, kiek aš atsimenu, nes bandėm suskaičiuoti, kadangi dabar pasikeitė nu, skaičius, reiškia ir struktūra darbuotojų, tikrai nėra mažai. Taip pat reikia galvoti, kaip vis tik tai padaryti, kad ir žmonėm būtų geriau, bet ir visi kiti dalykai nenukentėtų.
O ką jūs, viceministrė, galvojat apie pasipylusius įvairius pasiūlymus? Gal pradėkim nuo depolitizacijos minimalios algos. Man atrodo, Gabrielius Landsbergis siūlo tiesiog indeksavimo tokių metodų, kiek kyla vidutinis, tiek minimali ir baigti tuos politinius šokius visus ir
tai, žinot,
kovas.
Tie pasiūlymai eina nuolatos. Tiesą pasakius, kiek aš dirbu ministerijoje, tai depolitizavimas minimalios mėnesinės algos buvo siūlymai nuolatos, pririšimas prie vidutinio irgi buvo siūlymas, bet tiesiog reikėtų įsivertinti tai, kad mes įsivėlėm į spiralę, nes mes jeigu didinsim tokiu pačiu procentu minimalę, tai kitais metais įsivaizduokime, kad įsiveliame tą spiralę, vėl vidurkis didėja ir vėl jūs atitinkamai užsisukote su tuo didinimu. Tai kokia teisinga.
Na, bet infliacija, kaip žmonėm pragyvent, kaip žmonėm nuėjus į parduotuvę.
Žinot, trišalėje taryboje buvo kažkada susitarta, kad yra kriterijai, kuriais vadovaujantis kartą per metus trišalėje tarybos teikia siūlymus vyriausybės dėl minimalios mėnesinės algos didinimo. Ir kartą per metus, kad nebūtų politikavimo. Ar ne? Tai iš tiesų ir dabar naujajame darbo kodekse yra parašyta, kad vyriausybė iki birželio 15 dienos apsisprendžia, bet kadangi kodeksas įsigaliojo nuo Liepos, tai iš esmės reiškia vyriausybės prašymų, kas ir buvo padaryta šiais metais, ar ne, svarstumas yra klausimas dėl minimalios mėnesinės algos. Tai depolitizuoti gal ir gerai, bet iš tiesų vis tik tai reikėtų suprasti, kad tai yra čia vaidina pakankamai svarbią rolę ir socialiniai partneriai. Nes mes turime įsiklausyti, ką sako verslas, mes turime įsiklausyti, ką sako darbuotojai, nes jeigu darbuotojai sako, kad tikrai yra labai mažai, o verslas sako, kad jie negali daugiau didinti, tai mes turime ieškoti kažkokio balanso ir diskutuoti apie tai, o ne tik tai įsivesti į formulę ir sakyti, kad va, toks dydis ir ne kitoks.
Prijunkim Nerijų mūsų klausytą, aš atsiprašau laukiant ilgai savo eilės. Nerijau, jūs eteryje. Alio, ne, Nerijaus netgi nėra. 2-4-3-1-4-3-1 studijos telefonas tiems, kas norėtų prie mūsų prisijungti savo klausimų ar atsakymų ar siūlymų praturtinti mūsų diskusiją. Priminsiu, Eglė Radišauskienė, socialinės apsaugos ir darbo viceministrė. Jūs nutraukiau, viceministrė, galit pratest.
Tai dabar jau, kadangi nutruko pokalbis, kiti pasiūlymai.
Taip, gal iš eilės yra Gitanas Nausėda, kur siūlo savivaldybėm pačiom leisti apsispręsti dėl minimalios algos. Čia geras pasiūlymas ar blogas?
Žinokite, negalėčiau visiškai pasakyti, kad jisai geras ar blogas, tiesiog tai yra pasiūlymas, bet iš esmės reikėtų atkreipti dėmesį, kad Lietuvoje minimali mėnesinė alga yra tikrai nedidelė. Jeigu mes ją dar diferencijuosim po 60 skirtingų savivaldybių, tai tikrai nemanau, kad didesnis socialinis teisingumas bus. Juolab, kad reikia įvertinti ir darbo kodekso nuostatas, kuris neleidžia šiai dienai savivaldybėms, nes vyriausybė nustato vieną dydį. Reikėtų tada keisti, na, kaip pasakyti, ir įstatymus, ir visus kitus.
Reguliavimo visus.
Bet to reikia įvertinti ir socialinę chartiją, nes chartija nesako, kad savivaldybių reikia žiūrėti vidutinį darbo užmokestį. Ir aš jie rekomenduoja nuo vidutinio darbo užmokestį išlaikyti 50-60% minimalios mėnesinės algos, arba, kaip pasakyti, tą skirtumą padengti aktyviomis kitokiomis darbo rinkos politikos priemonėmis. Tai vėlgi, kaip tada kaip čia įsipaišys savivaldybės? Na, siūlymas yra, kalbėti galima, bet tiesiog reikėtų įvertinti realias galimybes tokio siūlymo apskritai veikimo Lietuvoje.
Mūsų klausytojai balsuoja ir didesnė dalis sako, kad turėtų būti visiems vienoda. 34% siūlo diferencijuoti, ką siūlo dalis ekonomistų pagal sektorius, pagal region, pagal amžių, net Raimundas Kuodis siūlo. Čia daugiau chaoso būtų?
Ar kada diskusija, bet iš tiesų profsąjungos niekada nesutiko diferencijuoti pagal amžių. Tiesiogi sakau, jeigu mes turime, kai kurios valstybės turi, bet jos turi ženkliai didesnę minimalią mėnesinę algą, čia jau net nebėra kaip diferencijuoti, nes jin tikrai nėra didelė. Ir jūs suraskite jauną žmogą, kuris ateitų dar ant mažiau dirbti, negu nustatyta minimali mėnesinė alga.
Ačiū Jums, Eglė Radišauskienė, socialinės apsaugos ir darbo viceministrė, ir kad nepabėgtų klausytojas, Tomai, Jūs su mumis, taip?
Taip.
Aš jau čia išsigandau, kad ilgai laukt reikia žmonėm. Taip, Tomai, kelt, nekelt, gal nuo pradinio klausimo pradėkim.
Ne, aš taip norėčiau va tokį klausimą užduoti, nes dėl tos mėnesinės algos. Jeigu nekelt, ar mums reikalingas toks verslas, kuris negali mokėti tos minimalios algos? Kam jis tada toks reikalingas? Koks čia verslas tada?
Na, bet į pramonininkų vadovą, sako, yra rajonuose, regionuose paslaugų įmonės, kurio nepatraukia gal didesnių, neįtikina.
Nu, tai jeigu nepatraukia, tai nelabai gal tokių įmonių ir reikia mums, nes pagal kainas, pagal viską, nu, tai Nu, mes visi žinom, kad kas moka tą minimalią algą, dar moka paskui šalia vokeliuose. Nu, neslėpkim to. Tai, nu, tai ar mes norim, ta prasme, kažkokiam įmonėm ten tuos pelnus didesnius daryti, ar mes norim tiesiog viską oficialiai padaryti.
Supratau. Tai, žodžiu, tas jūsų tada būtų intencija kelt, ar dar ne?
Aišku, kelt. Tas kelt. Verslas, kuris nepaveža, jisai nereikalingas. Tegul bankrutuoja.
Ir kelt iki kiek? Čia, žinot, irgi diskusija 4,20, 4,400, 500.
Dabar pagalvokit, pakelsi 20 eurų ir verslas bankrutuos. Ar reikalingas toks verslas?
Nežinau, man atvirai pasakysiu, man irgi absurdu tas plėšimasis dėl 20 eurų skamba, bet...
pakelsim, bankrutuotų, pakelkim 300 eurų, tada, nu, taip, ten galbūt galim diskutuoti. Dabar čia 20 eurų pakelt ir čia bankrutuos verslas, ten kažkoks tai šiaudo prezidentas kalba, ne, kad tenai, ajajai, čia mūsų verslai bankrutuos. Kam jie tokie reikalingi verslai?
Rūta Vainienė atsakys jums, ekonomistė, ačiū klausytojui Tomui, Rūta, girdėjot?
Na, gabaliukas.
Kam reikalingas toks verslas, kuris moka minimalę ar mažesnę nei minimalę algą?
Tai žmogus matomai nesilankęs regionuose ir neįsivaizduoja, kad iš tikrųjų yra dvi Lietuvos. Tai jeigu žmogus mato tik tai Vilnių, Kauną, Klaipėdą, tai tikrai nesusidaro pilno vaizdo, nes tikrai yra labai daug žmonių, ir kurie gyvena ne už tuos 380 minimalios algos, o už 102 socialinės pašalpos. Tai toks truputėlį ciniškas požiūris, kad tegul verslas bankrutuoja, jeigu jis negali 20 eurų pakelt. Jis ne 20 eurų turi pakelt, jis 20 žmogui pakelt, o dar 20 atseikės valdžiai. O jeigu tokių žmonių, pavyzdžiui, kažkokiam rajone augina, na, pavyzdžiui, kailinius žvėrelius, ar ne, nu, tai ten nekvalifikuotas darbas, visi gauna minimalią algą. Tai tie visi tai nėra 20 eurų ir net nebe 40 eurų per mėnesį. Tai yra jau 500 žmogui per metus, o jeigu žmonių yra 100, nu tai vat pradedam skaičiuoti nuo to mažos sumos, prasideda dideli skaičiai, dar daugiau galiu pasakyti, tai čia yra šiemet 20 eurų, o prieš tai buvo nuolat ir nuolat keliama minimali alga, o kažkokių tai šaltinių didesnių naujų neatsirado, apart infliacijos. Nu, kiek tu gali tą savo produkciją pabranginti, tie gali. O jeigu negali, jeigu tu tenais eksportuojasi žaliavinis, va, kaip tas pats mano žvėrelių auginimas, pavyzdžiui, kur kailiukus parduodant, ten yra rinkos kaina. Tu ten, kaip sakant, nepasakysi, kad dabar mano dienos pietus kainuos brangiau. Tai aš tokį cinišką požiūrį, va, tegul bankrutuoja, tegul išvažiuoja, nu, taip, vat taip elgiasi mūsų valdžia, taip žiūri žmogų, ai, negali su mūsų reikalavimais, negali aukščiausio standarto išpildyti, tai tegul, negali 102 eurus paramos pragyventi, tai tegul miršta.
Bet gal ten susikurs tada nauji verslai, pajėgiantys mokė daugiau, to, žinot, tuščia vieta nebūna.
Matote, kaip yra, mes visada norim, kad atsirastų kažkas daugiau, kad jeigu pakeli minimalią algą, kad visi ją mokėtų, bet realybė dažnai būna tokia, kad taip, kažkas pradeda mokėti. Taip, kiti darbdaviai tikrai ne visi sukčiai išėjo valdžią. Tikrai ir verslė yra ir nedorų darbdavių, ir kurie nekelia algos, jeigu nepakeliama minimali, arba tik ir laukia suderinto. Bet esmė tokia, kad gali ir niekas neteiti. Gali ir tai būti. Ir taip ir yra ir rajonuose. Aišku, tie rajonai Lietuvoje labai skirtingi. Yra rajonų, kur ten užimtumas pilnas ir tas žmogaus tu ten nesusirasi, bet yra tokie regionai, kad nu, ten nėra nei ten verslų, nei ten...
Supratau. Kurie, tai jūs, statės, manot, net laikys gležni regionų verslų pečiai šitų 20 eurų?
Žinot, kaip yra. Atlaikys gal kažkiek tai dar atlaikys, bet tai yra tik laiko, nes šiai tikrai ne paskutinis kėlimas. Tai mes jau matom, kad jau čia tapo tokia tradicija, kaip sekmadienį bažnyčia. Taip kasmet tą minimalią algą kelti, apie ją kalbėti ir visus, na, taip gazdinti. Tai pasižiūrėkit, nu, aš atsimenu tą algą, litais buvo dar 580, dabar eurais 380, nu, tai jinai kyla, nu, tikrai sparčiau, negu kad kyla BVP, negu kad auga infliacija, jinai auga greičiausiai, jeigu kas dabar auga greičiausiai, tai ta minimali alga.
Ir dar su ta minimalia alga yra dabar jau, jie nebepasitikė ir pati valdžia, pažiūrėkit, juk dabar pagal darbo kodeksą tą minimalią algą galima mokėti ne visiems, o tik tie, kurie gauna dirba nekvalifikuotą darbą. Ir dar daugiau, sodra minimalia alga nepasitikė. Dabar sodra siuntinėja tuos laiškus bordinius tiem, kas moka minimalią algą, tai ta minimalia alga jinai yra. Teisinis dydis, vat, nustatytas, bet juo nepasitikė nei darbo kodekso požiūriu, sako, ne, tu negali visiem mokėti, tai tarsi yra minimali alga, bet nu, bloga jinai.
Atsiprašau, Rūta, priimkim Vaidą iš Kauno mūsų klausytoją. Labą dieną.
Labą dieną.
Vaida, kaip jūs atsakytumėt į klausimą, kelt, nekelt?
Aš sakyčiau, kad visų pirma yra labai žalingas dalykas kilnoti tą minimalią algą kas keli mėnesiai. Tai yra nestabilumas, tai yra vienas didžiausių normalaus ekonomikos vystymosi priešų.
Tai čia liktai kas pusmetį, kiek pamenu.
Tai mes kalbam apie investicijas. Tai pavyzdžiui, aš labai daug dirbu su užsienio kapitalo įmonėmis, kurios iš tiesų yra labai sąžiningos, labai tvarkingai moka ir atlyginimus, ir mokesčius ir visą kitą. Bet joms tokios, sakykime, surprizai, kai yra paskelbiamas galutinai sprendimas dėl minimalaus atlyginimo pakelimo savaitė prieš įsigaliojimą, tai yra absurdas, tai yra vakarų šalyse, tai nėra priimta.
Tai kad ne savaitė, žiūrėkite, iki naujų dar kiek liko.
Tai yra, žinokite, tai yra diskusijos vyksta daug, ilgai laiko, taip, bet galutinis sprendimas, kad jau mes galim sakyti, kad sprendimas priimtas, tada kai yra oficialiai paskelbtas, taip, tai labai dažnai tai atsitinka savaitė, dvi prieš įsigaliojimą. Galutinis nutarimas būna paskelbtas. Tai reiškia, apie diskusijas čia viešoje ir dviejų galim kalbėti, bet tai nėra teisės aktas.
Supratau. O Tomui, ką atsakytumėt, kam reikalingas, girdėjot klausimą, toks verslas, kuris moka mažiau arba tik MMA?
Taip, dabar apie šito klausytoje, reiškia, nuomonė, sakyčiau, tikrai labai siauras yra požiūris. Visų pirma, tai labai rizikinga yra šalyje, tokia kaip Lietuva, pasilikti tik su labai stambiu kapitalu. Tai yra mes truputėlį prie baudžiavinės santvarkos tada grįžtam, todėl kad žmonės, kurie turi tikrai kūrybinių idėjų, kurie yra iniciatyvus, ypač jaunimas, kurie galbūt ir norėtų kažką išvystyti, jie yra nužudomi labai ankstyvoje stadijoje ir jiems belieka pasirinkimas arba eiti kažkam tai dirbti, taip, nes tu nepalieksi savo smulkaus versliuko išvystyti niekada, arba emigruok. Tai aš manau, kad šiaip jau vidurinė klasė išsivysto būtent iš iniciatyvių žmonių. Ir kuo daugiau yra smulkaus verslo, tai yra mažo to versliuko, kuris sugeba išlaikyti savo šeimą ir dar gal keletą aplinkinių šeimų, tuo šalis yra aplamai sveikės ir mes turime tuo daugiau iniciatyvių ir kūrybingų žmonių.
Supratau.
Tai va čia tokia būtų mano nuomonė.
Ačiū labai už ją. Ačiū labai. Rūta Vainienė, priminsiu su mumis, ekonomistė, nori reaguoti, Rūta.
Na, pritar tik tai galiu, kad iš tikrųjų tas kaitaliojimas, kai žmonės jau daro biudžetus, biudžetuojasi kitus metus, nu, tai dabar jau yra per vėlu apie tai kalbėti, jau turėjo būti nuo metų pradžios paskelbta, kad nuo kitų metų įsigalios. Tai jeigu valdžia iš įmonių reikalauja mokėti avansinį pelno mokestį ir jos turi susiplanuoti savo būsimą pelną, tai kaip jos jį gali susiplanuoti, jeigu jos negali susiplanuoti pagrindinių savo sąnaudų darbo užmokesčio. Tai tokia tikrai asimetrija yra visą laiką yra asimetrija santykyje tas žmogus, mokesčių mokėtojas ir valdžia. Vienam negalima nieko.
Taip, o ką atsakytume tiems, kurie sako, kad mažos algos visokios MMA labiausiai ir skatina emigraciją ir labiausiai skatina šešėliką ir Tomas sakė?
Mažos algos skatina, bet mama nėra tas būdas, kuris algą gali pakelti, suteikti šaltinį visiems tą algą didinti. Nes vat, ir prieš tai kalbėjo žmogus, sakė, nu yra vokeliai, tai vokelėje slepiasi ne nuo mažos algos, negaila darbdavį algos mokėti. Darbdavį gaila mokėti ką? Sodra. Dėl to, kad sodra yra nu, sumoki ir nieks negauna, nei tavo darbdavys negauna, ir tu sąskaitoj nebeturi, ir pensininkai mažai gauna. Tai, nu, vat, sistemiškai taip nepažiūrima. Aš manau, kad minimali alga, nu, kaip fenomenas, kaip dydis dabar visiškai ištisėmė, yra visiškai nuvalkiotas, nu, kaip institutas, nes, sakau, jį nustato valdžia ir pati valdžia juo nepasitikė ir nuolat kaitalioja. Tai palaukit, kažkas vadinas nebegerai su šitu konceptu.
Kągi, dėkui Rūtai Vainienė ir dar Jonas. Iš kur Jonai?
Iš Kauno.
Keliam, nekeliam, kaip jums atrodo?
manau, kad keltai galima, žmonėm negaila, bet aš norėjau iškybiškai pakreipti kitų aspektų. Sakysim, kaip jausis tiem žmonėm, kurie ten su dviem aukštaisiais ar su aukštoju dirba valstybiniam sektoriui, ten pedagogai, ar iki mokykliniai pedagogai, ar gauna tos pačius 480 ar kažkiek. Tai jeigu pakels minimalią algą, tai tada taip gausis, kad vienu žodžiu, nu...
Mažiau uždirbs jie nei tie, kurie nu, nekvalifikuotus darbus dirba.
Tai investavo kažką darė ir gausim 50-60 eurų, sakysim, daugiau negu tie, kurie tikrai norėjo stengiasi, kūrė savo šviesią ateitį ir finalę gaunasi, kad tas pats, kas nieko neveikia, sakysim, žmogus ar kas agriuoti, kaip pavyzdys.
Va. Gerai, Jonai, ačiū už puikų klausimą, mes pratęsim su Raimondu Kuodžiu iš karto po žinių. Mes grįžtame į studiją, kelt ar nekelti minimalią mėnesio algą, politinis ir ekonominis ginčas vyksta apie tai ir kelios pozicijos, Robertas Dargis sako, kad pakankamai pavojinga gali būti ir dalis verslų regionuose, ypač gali labai neigiamas pasekmes to pajust, o Boguslavas Gruževskis sako, kad įmonės, kurios negali mokėti minimalios mėnesio algos, jos yra socialinio užterštumo nešėjos, jos teršia socialinę aplinką. Ir jos apriboja žmonių vystimas, žmonių gyvenimo kokybę ir, žodžiu, tokių įmonių gal net nereikėtų. Čia yra ir tokių nuomonių mūsų klausytojų, kurie skambina ir ieško atsakymų drauge su mumis. 2-4-3-1-4-3-1. Kokia pozicija jūs labiau įtikina? Raimondas Kuodis, ekonomistas, profesorius, su mumis. Sveiki, gyvi.
Sveiki.
Čia klausytojas Jonas mums skambino, Raimundai, ir sakė, kad kaip dabar bus padidinus minimalią algą, nekvalifikuotas darbuotojas gali daugiau uždirbti nei koks profesorius viešajam sektoriui dirbantis ar bibliotekininkas. Ir čia nelabai normalu gali būti. Nenormalu ar normalu, kaip jums atrodo?
Tai priežastis, kodėl bibliotekininkas ar profesoriai uždirba tiek, yra kitoje srityje, tai yra viešųjų finansų. Identiteto krizėje, bet čia būtų turbūt kita tema, apie kurią esam šimtus kartų kalbėję. Bet kalbant apie minimalią algą, nu, tai reiktų mažiau emocijų, reiktų daugiau supratimo, kam šitas dalykas iš viso yra reikalingas, nes nemažai verslininkų nemato daugiau dviejų žingsnių į priekį, jie nu, atrodo, kad padidėjusios darbo sąnaudos jiems reiškia mažesnius pelnus, nors dažniausiai reiškia didesnius pelnus po to, tai, sakykim, tos didesnės algos virsta į didesnį vartojimą, į didesnį darbo našumą galų gale ir taip toliau. Bet, na, šito suvokimo Lietuvoje trūksta, kaip sakant, žmonių matančių keli žingsnius į priekį, ką galėtume vadinti elitu, labai mažai. Bet iš to atvyksta tokios nelabai konstruktyvios diskusijos šito klausimu.
Gerai, bet tas bazinis argumentas, regioniai verslai apsiašoroja, kad tikrai čia bankrotai ant dienų. Kaip jums atrodo, validus šitas argumentas ar ne?
Šitas argumentas gerbtinas, mes turėtume depolitizuoti minimalios algos klausimą ir sutvarkyti tai, kaip tai yra geriausiose valstybėse, kur egzistuoja, sakykime, taip Jungtinėje karalystėje, mažo darbo užmokesčio komisija, kuri bešališkai patarė, ką daryti. Paprastai tai yra na, sistema, kai minimalius darbo užmokestis sudaro, tarkim, 50% vidutinės algos. Ir tie dydžiai kartu savo ir slenka be politikų įsikišimą, bet politikai pas mus neturi fantazijos daugiau ką veikti, jiems tik tai duok pasvarstyti minimalią algą, tam dar kokias pensijas pakilnoti, nu, tam, kad jie atrodytų geri žmonės. Na, va, tai
čia toks politinio dėmesio generavimosi objektas maždaug ta minimalią algą.
Būtent ir ne kitaip. Ir tas parazitavimo argumentas, jis irgi yra tik tai galbūt daugiau, na, aš atsimenu tas diskusijos JAF atveju, kai minimali alga buvo nekelta daug metų, realiai jinai nuvertėjo ir, na, tapo pakankamai juokinga. Ir tie verslai, kurie parazitavo mokėdami minimalius atlyginimus, na, visokios ten McDonald's ir panašus, jie iš tikrųjų parazitavo, todėl kad žmonės gaudavo ne tik minimalią algą, bet dar ir socialinę paramą iš valstybės, nes jie už tą minimalę nuvertėjus algą negalėdavo pragyventi. Tai šitas parazitavimo argumentas atsirado būtent, na, daugiau JAF kontekste, kad didieji laimėtojai iš mažos minimalios algos, ne va, tai buvo tokie McDonald'iniai verslai, reiškia, kurie samdo tik tai už minimalią algą iš esmės ir valstybė padeda po to tiem žmonėm išgyventi.
Tiesiog perkelia savo biznio optimizavimą ant socialinių programų paskui.
Taip, jie dalį pelno gaudavo dėl to, kad egzistuodavo socialinė programa, kuri leisdavo žmonėm gauti kažką artimo pragyvenimo minimumui. Taip, jeigu minimali alga realiai ir turėtų būti toks dalykas, va, tai šitas argumentas yra teisingas, sakykime, JAF atveju, bet jeigu būtų normali sistema, kad tarkim minimali alga yra kokį 50% vidutinė, tai šitas argumentas, jisai, na, nebūtų toks svarbus, tas parazitavimo argumentas. Būtų, aiškiai, paprasta sistema ir taip toliau.
Tai, bet žinoma, šitas mechanizmas gi yra socialiniai chartija Europos įtvirtintas, kurią mes ratifikavom 50 nemažiau procentų vidutinės ir gali važiuoti į priekį šitas mechanizmas, bet kažkaip, vat, kaip jūs sakėt, dėmesio reikia politikams.
Chartija senai nusišluosti tos kojos OECD šalyse, nes socialinė chartija šneka taip pat ir apie, pavyzdžiui, žmonių teisę į darbą. Kad gera ekonomika turi generuoti pakankamai didelį užimtumą, kad žmonės turėtų darbus. Tai šitą aspektą socialinių chartijų neoklasikinės tos ir neoliberalios vyriausybės senai nusišluostė kojas ir nebekreipė į tai dėmesį, nes faktinių bedarbystės lygiai, kaip matėme, Europoje gali sėti 10-20%, tarp jaunimo 40%.
Profesoriau, sustokim, klausytojas ilgai laukia, laba diena.
Sveiki.
Nušausit mane dabar ir ne?
Ne, tikrai ne. Klausau ir iš tikrųjų laukiau šitos temas, nes pačiam mano darbas, sakykime, yra galbūt tos pozicijos aukštesnės ir tenka bendrauti tiek su darbuotojais, kurie tą pačią minimalią algą gauna, tiek, sakykime, spręsti ir algos klausimą aukštesnės kvalifikacijos žmonėms.
Taip, tai kur čia problemas jūsų sakymės?
Problema yra tame, kad visi šneka apie minimalią algą kaip kad tokį vieną dydį, o viso kito kaip ir kad neegzistuotų. Ta prasme, yra eilė žmonių, kurie gauna aukštesnį negu minimalį ir ten tas skaičius kyla iki labai aukštų atlyginimų ir kiekvienas toks pakelimas, jisai nuvilnyja kaip grandininė reakcija įmonėje. Tai reiškia, kad na, kažkuris darbuotojas gaudavo jau šiek tiek daugiau, galbūt kažkokią papildomą funkciją atlieka, už ką jis gauna ten papildomus pinigus ir automatiškai jį...
Nuvilnyje, ta prasme, kaip spaudimas ir kitoms grupėms kelt.
Taip, nes to darbuotojo atlyginimas tada priartėja prie minimalios, tada jis sako, kad man jau daugiau reikia, automatiškai jam pakėlos jo priartėja jau prie kitos pozicijos ir taip toliau ir galutiniam rezultate gaunasi, kad vos ne 80% įmonės darbuotojams reikia kelti atlyginimus. Ir aišku, jie pakyla priklausomai nuo pozicijos daugiau negu kad minimaliai alga kyla. Jeigu, sakykime, ten 20 eurų, tai jau ten kažkurio pozicijom gali kilti ir 50 eurų.
Taip, tai ta vieta jūs labiausiai gazdina.
Be abejo, ir gazdina tai, kad kokiais tempais jinai yra didinama, nes vėlgi produkcija yra parduodama dažnu atveju su sutartimis, kainos kelimas yra numatomas ne anksčiau ten, kaip kuris atvejis, bet gali būti ir mėno, ir du, ir netgi 3 ar 4 mėnesiai.
Taip.
Ir tas prisitaikymas jis yra labai skausmingas, nes visiems mes negalim produkciją siūlyti brangiau negu kad kolegos kur nors Bulgarijoje, Rumunijoje ar dar kažkur mes jį turim konkuruoti. Ir manau, kad tas algų, sakykime, socialinės padėties klausimas valdžioje turbūt ne nuo to galo pradedamas spręsti.
Supratau, ačiū už jūsų prisijungimą. Profesoriau, tempas, spaudimas kitoms tada grupėms, kelt girdėjot argumentus, ką atsakytumėt klausyti?
Na, tai po antrojo pasaulinio karo buvo įprasta vykdyti tokią politikos rūšį kaip pajamų politiką. Dabar ir primiršta gerokai ir bereikalo. Tai pajamų politika sakydavo ką? Kad algos turi didėti maždaug infliacijos, normalios infliacijos tempų bent jau, plus darbo našumo augimas. Kitaip tariant, jeigu ekonomika realiai auga tokiais 3%, infliacija normali yra 2%, algos turi didėti 5% šalyje. Ir tai būtų normalu, tai neišbalansuotų ekonomikos ir panašiai. Va, tai problema yra, kai nekyla darbo užmokestis tokiais tempais.
o našumas didėja, o pagaminama vis daugiau, nu, tai tada žmonėm algos nemokamos, o duodama valgyti kreditą ir tai veda prie finansinių krizių. O prie ko pasaulis priejo atsisakydamas normalios pajamų politikos, kuri reiškia, kad verslas, darbuotojai ir vyriausybė na, sąmoningai, protingai tvarko šitus reikalus, duoda orientyrus, kiek tos algos galėtų kilti, tarkim, kitais metais ir panašiai, kad taip, į tai būtų atsižvelgiama darbo rinkos derybos. O dabar visa tai vyksta kažkaip spontaniškai ir veda galiausiai prie finansų krizių, kurios nemalonios niekam. Tai va tokia būtų pastaba. Dabar, aišku, dėl tų proporcijų, kad, sakykime, minimaliai algai padėjus, tarkim, 5% ir kitų darbuotojų algos turėtų kilti 5%, tai čia nėra problema. Čia yra, sakau, verslas.
Matot, klausytojas sakė, vienam bus 20 eurų, kitam gal ir 50 porą procentų.
Tai čia yra proporcingas kilimas. Ta prasme, nebūtų proporcingas kilimas, jeigu vienam didėja 10 eurų ir visiems kitiem po 10 eurų. Tai išbalansuotų proporcijas įmonėje.
Taip, bet girdėjo, atsakė, mažina konkurencingumą, vat kitų šalių produkciją, matyt, eksportuoja žmonės ir skaičiuoja.
Tai nieko nepadarysi. Algų didėjimas yra geras dalykas dar ir tuo, kad jisai verčia verslą, galvoti apie inovacijas, galvoti apie tai, kaip pakeisti darbuotojus, galbūt kokiais nors robotais ar panašiais dalykais, ir galiausiai laimi dėl to visuomenė, visa. Bet sakau, turi būti sąmoningas dialogas, atsižvelgiant, pažiūrint bent kelis žingsnius į priekį ir panašiai. Taip pat, sakykime, esu 10 metų, nežinau, turbūt siūlau tą tokį dalyką, kuris padėtų smulkiam verslui. Tai dėl minimalios algos diferencijavimas pagal amžių. Taip, kad nemokėt 15-mečiam ten, tos pačios algos, kaip kokiam 25-mečiam, nes nemaža dalis po 15-mečio kompensavimo yra per patirti darbo rinkoje per darbdavio investavimą į jo apmokymą, tai ta pati minimali alga, kuri yra tik dalis kompensavimo, reikštų, kad 15 metais realiai uždirba daugiau už 25 metais, kuris irgi gauna minimalią algą. Na va, bet dabar, ačiū Dievui, vėl prisiminta šita tema ir galima vėl po 10 metų kelti šitos reikalus, nes daug šalių turi tą diferencijavimą, nelaiko jo nekonstitucinio ar kažkokį diskriminuojančio, tai yra sveiko proto balsas, kuris padeda smulkiom įmonėms, sakykime, na, duoda tam tikrą lankstumą. Jie gali samdyti nekvalifikuotam darbui, galbūt kažkokį tai 16-metį, o ne 25-metį, kuris jau turi šeimą ir panašiai, ir kurio galbūt reikalavimą.
Paulius turi klausimus. Sveiki, Pauliau.
Sveiki.
Jūs eteryje.
Jo, aš klausau jūsų temos, tikrai įdomu, bet norėčiau šiek tiek gal pasidalinti savo nuomonę ir apjungti šiek tiek ir kitas temas. Sakykime, daug diskutuojame ir apie tos pačius progresinius mokesčius. Tai kažkodėl diskutuojant apie progresinius mokesčius vis girdima apie mokesčių didinimą, bet niekas nekalba apie mokesčių mažinimą. Nes sutikčiau, kad tarkim, mūsų minimali alga gal neužtikrina gero pragyvenimo lygio, bet tada kodėl nepadiskutavus apie mokesčių mažinimą mažiau uždirbantiems žmonėm, o ne mokesčių didinimą daugiau uždirbantiems.
Tai sakykime, aš kaip tai dabar per MPD-gi šitas daroma.
Jo, daroma, bet to pačiu išlieka visos sodros ir panašiai. MPD iš tikrųjų žmonių pajamas padina ne tiek ir daug, tas MPD didinimas. Bet, tarkim, jeigu kalbėt, aš galiu pavyzdį duoti, aš pats esu kaip ir verslo atstovas ir dirbame mes viena iš mūsų kompanijų statybų sektoriui. Ir pavyzdžiui, kaip pavyzdys, pas mus ateina darbuotojai, kurį ieškam, sakykim, ar apdailininkų, ar statybininkų, ar santechnikų, ir žmogus atėjęs sako, tarkim, aš noriu ilgos 1000 eurų rankas. Tada tu pasižiūri valandinius įkainius, kuriuos tu gali rinkos sąlygoms siūlyti, ir tu matai, kad tavo verslas nepajėgus tiek mokėti. Ir klausdamas darbuotojai, kuo jis motyvuoja.
Jis sako, aš nepajėgus, pragyventi nepajėgus, jisai sako turbūt.
Ne, va būtent ne, čia nėra argumentas. Jisai sako, aš dabar dirbu tiesiog sėdžiu darbo biržoje, aš gaunu pašalpą iš darbo biržos, dirbu nelegaliai ir aš dirbu savo labai lengvai 1000 eurų. Bet aš suprantu, kad kaip verslininkas, net aš mokėdamas 700 eurų su įkainiais prieš klientą, kuriuos gali jisai pasiūlyti ir kuriuos galiu aš negaliu konkuruoti su juo. Tai kas to vietą atsitinka, kad jisai žmogus, aš jam galiu pasiūlyti mažesnę algą, vienas dalykas, bet to pačiu didesnius įkainius klientui. Tai šitas, sakykime, didelis apmokestimas netokių kvalifikuotų darbuotojų, ne tik kad nes teikia žmonėm gerą pragyvenimą, bet to pačiu ir didina konkurenciją sąžiningai veikiančiam verslui. Ir
supratau.
Dviejopas efektas.
Profesoriau, atsakyt galit?
Tai žinoma, čia vėlgi kita tema mokesčių reformos ir progresiniai mokesčiai Lietuvoje senai yra, jie labai status, pakankamai status, ir ne tik dėl NPD jūsų minimo, bet didysis progresyvumas slypi pagrindinėme gyventojų pajamų mokestyje, kuris vadinasi sodros įmokas. Ir tenais dėl plokščių pensijų, dėl įmokų lubų nebuvimo ir panašių dalykų, didysis progresyvumas tenais ir yra. Ir norėdami, sakykime, na, rimtai išspręsti darbo didelio apmokestinimo klausimą, be mokesčių reformos nieko nebus. Bet nepanašu, kad valdantieji nusiteikia tai reformai. Iš to, ką jie čia siūlo, daugiau kosmetinius dalykus, bet ne, sakykime, tokį dalyką, kad kaip paversti sodros mokestį, ne mokesčių, o skaidrių taupimo senatvėje instrumentu, kas na, iš esmės pakeistų paskatas ir mokėti savo senatvėje kaupti ir tą gyvulių ūkį mokesčių sistemoje išvaikytų ir panašiai. Bet čia atskira tema, apie kurią esame kalbėję.
Gerai, ačiū Jums. Profesorius Raimondas Kuodis, ekonomistas, Vilniaus universiteto dėstytojas, su mumis ir Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojas. Žvilgtersiu į ekraną, čia pilasi Jūsų komentarai. Kotryna, dėl skirstimo pagal regionus visoje Lietuvoje gyvenančių žmonių kiekis yra mažesnis nei bet kuriam didesniam vakarų didmiestį ir mes dar juos skirstimsim į grupes, į pirmarūšius, antrarūšius piliečius, o mokesčiai tada regionuose irgi skirsis ir valstybės teikiamos paslaugos skirsis, klausia Kotryna, o kainos liks tos pačios visur, taip pat klausia, nėra geresnio būdo vyti žmonių iš Lietuvos, nei pasakyti jiems, jog jų pačių valstybėje yra tie, kurie gaus mažiau nei kiti, nors dirbsta patį darbą. Ilgus komentarus šiandien labai rašote, jeigu galit 3-4 sakiniais maksimum savo poziciją išvystyti. Gediminas, ne MMA reikia kelią, atsiprašau, atlyginimus, o aukštų technologijų gerai mechanizuotos aukšto našumo, aukštos kokybės pridėtinę vertę kuriančios darbo vietos. Savivaldybės ar ministerijų lygių turi būti padaromos analizės, ko pasauliui visai Lietuvai ar vietos savivaldybėse reikia kurti modernių technologijų gamyklas, paslaugų įmonės. Modelis būtų sekantis. Kolegos, labai ilgi komentarai. Pasiskaitykit, kam įdomus modeliai, nes čia ir 5 minučių neužteks man viską perskaityti, kiek jūs čia įdomaus surašėte. Žinių radio interneto puslapyje paliekat komentarus arba klausimus ir balsuojat, o studijos telefonas 2431431 tiems, kas klausyti nenori, nori pasakyti kažką. Mindaugas Sinkevičius, sodros vadovas, laba diena. Mindaugai, ir jūsų mumis? Mėginsim dar kartą perskaminti, bet sako klausytojas yra. Labą dieną.
Labą dieną.
Kuo vardu jūs?
Algis Klaipėda.
Algi, kieno argumentacija jūs labiau įtikina? Mes čia jau turėjom skirtingų argumentų, ir Rūta Vainienė, ir Raimundą, kuo ir daug skambučių.
Aš tik norėčiau pakalbėti, kaip pat sakoma, kad tie verslininkai žlugs, kurie nenori mokėti 20-30 valgos daugiau tą minimumą.
Taip. Tai.
Aš žinau labai daug verslininkų Klaipėdos rajone, aplinkui ten Klaipėdai, kurie dirba 15 metų, neinvestuoja jokių į tobulinimą staklės senus 30 metų.
Taip.
Pats žmogus per metus keičia po 2 automobilius, po 3 vis naujus, nes naujesnius, važinėja 2-3 kartus į užsienį pailsiauti, jisai gali mokėti, bet jis prie to priprato. Jisai žino, kad daugiau nereiks mokėti žmogų ir dirbti.
Čia kažkas iš mūsų klausytojų sakė, neprileiskit prie viešų pirkimų konkursų, tokių, kurie moka minimumus. Ar čia būtų sprendimas, čia ne šiandien, bet kažkurią kitą dieną žmonės keli skambina.
Taip, žinoma, ir tas yra tas esmė, kad tuos žmonės reikėtų kažkur daugiau tikrinti, kažką žiūrėti, kur jie daro į šoną, kodėl jie būtų rodo mažas pajamas, iš tikrųjų pajamas tai didelės, jie gali mokėti, bet jie staptuką, žodžiu, tas yra, va, tai
supratau. Yra ačiū Jums, Mindaugas Sinkevičius turbūt jau prie mūsų prisijungė, taip?
Taip, sveiki.
Miela, girdėjot skambutį, taip?
Taip, iš dalies.
Jūs matot čia problemą, sako žmogus 3 kartus per metus mašinai naujas nekeičia, bet pasidirba su minimumu darbuotojai ir dargi net naujina jokios įrangos, ten senos staklės ir kiti dalykai. Kaip jums šita problema?
Nu, aš manau, kad galimai yra tokių situacijų Lietuvoje nemažai pagal mūsų skaičius. Mes matom, kad tikrai yra daug žmonių, kurie net neuždirba minimalaus atlyginimo. Tai tikrai sena problema. Kol kas nėra išspręsta, galbūt šiai vyriausybei pavyks, nes iš tikrųjų žmonės, jeigu neuždirba net minimalaus atlyginimo, šiandienai tokių yra 160 tūkstančių. Tai klausimas, kaip jie gyvena, kaip jie nusiperka.
Kaip čia su tai skaičiai? Socialinės apsaugos viceministrės sakė, mažėja tas dabar minimalę gaunančių rodiklis ir regis mažesnis skaičius sakė, jūs sako 160.
Na, tai aš matas pasakiau skaičių, kurie net neuždirba minimalaus atlyginimo. Tai Liepos mėnesio duomenimis žmonių, kurie neuždirba net minimalaus atlyginimo, yra 160 tūkstančių. O žmonių, kurie gauna minimalų atlyginimą, grina minimalų atlyginimą, tos 380 eurų, tai yra 46 tūkstančiai. Tai reiškia, vien tik tai minimalų atlyginimą gaunančių nėra labai daug, 46 tūkstančiai žmonių. Vis didžioji dalis, nu, aišku, dalis yra didelė, apie 900 tūkstančių, kurie gauna iš minimalaus atlyginimo, bet aš kaip minėjau, didžioji problema yra, kad yra 160 tūkstančių negaunančių net minimalaus atlyginimo, jie gauna mažiau, jų vidutinis atlyginimas yra 200 eurų. Tai klausimas, iš ko jie nusiperka valgyti. Mes visi žinom, kiek kainuoja parduotuvėse.
Kaip jums atrodo, ką jie valgo?
Nu,
gal kokią žyvelę?
Tikėtina, kad nemaža dalis iš jų tikrai gauna dar papildomus vokelius. Gal ne visi, bet nemaža dalis tikrai.
Tas argumentas, kad regionų verslams tai yra per skausminga. Kaip jūs matot? Jūs matot vis tiek duomenis. Čia tikrai labai, labai baisu gali būti ir daug bankrotų matysim, ir daug įmonių išnykusių didelę bedarbystę dėl to.
Nu, man sunku pasakyti, aš tai galvoju, kad vieno klausytojo buvo gera mintis, teisinga mano galva pasakyta, kad nu, 20 eurų, jeigu 20 eurų pakel žmogui atlyginimą, tai ar tikrai dėl to bankrutuos verslas? Nu, sudėti.
Bet žinote, jeigu ten tūkstantis darbuotojų pasi. Ir dar, kaip sakė klausytojas, kiti tada spaust pradės, o kodėl mum nepakilo?
Tai tokių įmonių, kurios moka minimalų atlyginimą ir turi tūkstantį darbuotojų, tai nėra pas mus Lietuvoje šiandien dieną iš principo. Tuos mažus atlyginimus pagrindė moka yra smulkiosios įmonės, kurios turi po 5, 6 iki 10 darbuotojų pagrindė tokius atlyginimus moka. Stambios įmonės nemoka tokių mažų atlyginimų šiandien dienai mūsų duomenimis. O jie yra ganėtinai tikslus.
Tie ryšiai su šešėliu minima, jūs juos palėtė, taip pat vienas klausytojas sakė, kad galbūt didinimas mažint šešėlį, čia galima kažkokius ryšius atsekti, judinimas minimalios algos ir šešėlis, jis didėja, mažėja tada, gal kaip tik šešėliuosis visi tada.
Na, didinimas, mano galva, taip pat toks vat, mechaninis didinimas kažkiek šešėlio tikrai nelabai gali paveikti, mes patys matom, kad tarkim, jeigu palyginus prieš metus, kiek buvo asmenų, kurie gaudavo mažiau negu minimalų atlyginimą arba minimalų atlyginimą, tai tas sumažėjimas apie 60 tūkstančių asmenų nu, sumažėjo. Tarkim, mes turėjom anksčiau prieš metus 260 tūkstančių, kurie gaudo mažiau arba minimalų atlyginimą, tai. Dabar turim tik 200 tūkstančių. Tai netgi vyriausybė nedidinant minimalus atlyginimo, automatiškai žmonės pradėjo daugiau uždirbti. Tai aš ką noriu pasakyti, tas mechaninis didinimas nebūtinai jisai kažką paveiks. Iš kitos pusės mes neturim įrankių, bent jau šiandien Lietuvoje, kad jeigu ir bus padidintas minimalus atlyginimas, mes užtikrintume, kad jisai būtų mokamas. Nes ką mes esame pastebėję, kad kai tai būna padidinamas minimalus atlyginimas, dalis darbuotojų pradeda gauti forminame, kad jie dirba mažiau valandų ir jie gauna tą patį atlyginimą arba dar mažesnį. Tai apeinama tas sprendimas.
Neveiksmus instrumentas neveiksmus. Tada. Norima lyg ir patraukti viršų pajamas, bet gaunasi taip realybėj, kad nieko.
Realybėj, kad nepadidėja. Taip.
Nes, ir ką tada daryti?
Kol kas įrankių nėra, bet yra siūlomas įrankas, sodros grindys galbūt tai būtų vienas iš įrankių, kuris užtikrintų, kad būtų mokamas bent jau minimalus atlyginimas, toks, koks jis yra patvirtintas Lietuvoje.
Sodros bent grindys, dar pasakykit, kas nedažnai girdi šitą terminą.
Sodros grindys tai reiškia, kad nuo minimalus atlyginimo, nes žmogus būtų apdraustas darbdavio lėšomis, gautų pilną draudimą. Tai reiškia, kad nesvarbu, kad žmogui būtų mokamas atlyginimas, tarkim, 200 eurų, jis vis tiek už jį sumokėtų darbdavys pilnai kaip minimalus atlyginimo. Ir ką parodė Estijos patirtis, kad tokiu būdu išnyko praktiškai žmonės negaunantis minimalaus atlyginimo. Tada tas minimalaus atlyginimo didėjimas iš tikrųjų atsiliepia. Nu, tada darbdaviai pradeda iš tikrųjų mokėti minimalų atlyginimą. Tai čia yra Estijos patirtis ir bandoma perkelti ir Lietuvoje. Galbūt pavyks nuo sausio pirmos dienos.
Taip, ir dabar dar mes klausytojams siūlom pasirinkti, ar jie pritaria diferenciacijos idėjai, ar pritaria tokios unifikacijos idėjai. Vienodas ar diferencijuotas turėtų būti, čia pasiūlymai pilas iš gausybės rago jūsų akimis, kaip jie vertintini?
Mano galva galėtų būti svarsama ir diferencijuoti įvairiais būdais, ar galbūt ir per regionus, o galbūt ir per amžių, čia įvairiausių. Aš manau, gal reikėtų kažką išbandyti Lietuvoje, nes matom, kad toks mechaninis vien minimalios algos didinimas nebūtinai suveikia ir duoda kažką didesnę naudą. Tai galbūt galima išbandytas
įvairias praktikas iš Europos šalių, kur yra pasiteisinę.
Taip. Kągi, dėkui Mindaugui Sinkevičiui, sodros vadovui. Mes grįšim po naujausių žinių ir toliau diskutuosim. Kelt, nekelt, kokias jūs čia pasiekmes, pliusus ir minusus matotame. Taigi, grįžtame į studiją ir toliau čia plėšomės dėl 20 eurų. Reikia ar nereikia didinti minimalią mėnesio algą. Tokia mūsų tema ir kokias tai gali turėti pasiekmes. Aišku, apie pasiekmes diskutuojam. Studijos telefonas yra 2431431. Vyriausybei kol kas nėra apsispręsta. Siūlymas finansų ministerijos iki 400, yra siūlymų iki 420 didinti, yra siūlymų iki 500 didinti, yra siūlymų nejudinti, nes regioniniai verslai net laikys. Girdėjot mūsų laidoje taip daugybę matyti ir argumentų iškristalizuotų tose pasiūlymuose. Gražina Grūzdienė, maistininkų profsąjungos vadovė, kalbinsim profsąjungas ir vėliau dar verslo atstovus. Sveiki, ponia Gražina.
Labą dieną, labą dieną.
Tai mes čia jau įsivažiavę, nežinau, ar turėjot progą pasiklausyti vieną ausim ar visom abiem. Nuo ko Mindaugas Sinkevičius ką minėjo, nuo ko atsispirt galim, jis sakė, kad šitas instrumentas nėra veiksmingas minimalios didinimo, nes ką jie mato, kad tiesiog ten, žinot, užrašo pusę etato ar ketvirtadalį ar tris ketvirtadalius ir taip išsprendžia verslininkas norėdamas išlaikyti tą algos mokomo lygį, kurį anksčiau mokėjo. Kaip jums atrodo, veiksmingas įrankis iš principo yra minimali alga, ar ne?
Aš manau, kad veiksmingas dėl to, kad mes kitų nesukūrėm instrumentų, bet tai kaip žmogus pasirašo vis dėl to savo darbo sutartį, koks jo darbo laikas, tai jis galėtų ir drįsti pasipriešinti, bet kaip kas tas nuolankumas mūsų eina, nuo kokių laikų jūs matot ir iš tikrųjų tai yra problema. Kitas
žinot, rajonas yra mažas, žmonės galbūt bijo, praras darbą, orumo nėra tiek daug, jie galbūt urbanizuotose.
Žiūrėkit, 89 metai, kai nustojom bijoti, pasikeitė, įvyko virsmas, ne? Tai dabar mes kiek metų čia dar bijosim, kaip sakyt, pakovot už savo teisės, tai kaip yra dar vienas instrumentas valstybinė darbo inspekcija, ne? Duokim jai pakankamas galės, duokim jai lėšų, kad jinai vykdytų tą kontrolę. Tai labai ateit gali į įmonę ir pažiūrėti, ar žmogus turėjo dirbti tą dieną ar neturėjo, kelintą valandą jis dirba. Yra čia visokių, kaip sakytų, atvejų, bet žiūrėkit, mes kalbėkim dar kitų kampų. Minimalus atlyginimas yra žmogaus teisų dalis, ar ne? Orų gyvenimą jis turi ištikrinti. Ir vat kas skurdo riba pas mus yra, taip, 282 eurai, šeimai paskaičiuota yra 593 eurai reikalingi. Ir vat tas MMA pakelimas per nykščius, mes atradom tokius duomenis, skurdą sumažino 0,4%. Tai yra vis dėl to vyriausybės, jeigu deklaruojama tą tikslą skurdą mažinti ir atskirti, jis, kaip sakyt, po truputėlį vykdo.
Jūs tikit veiksmingumu šito įrankio, šito instituto?
Aš sutinku vat, su vienu klausytoju, kuris pasakė, kad iš tikrųjų jo pakelimas pajudina visą sistemą. Nežiūrėkit, čia yra ir dabar į kodeksą labai tvirtinta, už nekvalifikuotą darbą. Jeigu yra darbo užmokesčio sistema ir laiptelė, ne, yra ta segmentacija, tai iš karto patraukia, tu negali mokėti, vadinasi, visus turi laiptelius turi peržiūrėti, tai nereiškia, kad nu tokių pačių dydžių, tai yra susitarimo klausimai. Ir yra išrasta, tai jau seniai, kaip sakyt, Europos Sąjungos šalyse, tose senose, ne, tai yra vis dėlto tie šakiniai susitarimai, ne, mes tikrai negalim galbūt kirpti vieną šukuoseną visą Lietuvą, taip, bet žiūrėkit, 2003 metų kodeksas, tas viskas yra, ką dabar ponas Nausėda sako, kad regioniniais tai buvo. Buvo ir galiu pacituoti kokiam punkte, kas iš to mes siūlėm darbdaviams ir šakom diferencijuoti ir regionais, bet buvo pasipriešimas iš tikrųjų Lietuva per maža duona ir sviestas visur vienodai kainuoja, jis atsimenat, žemės ūkiui buvo padaryta išimtis, kaip sukilo žemės ūkio darbuotojai ir pasakė, kad mes tiek pat mokam, paslaugos tiek pat kainuoja, kas čia daros ir turėjo trišalę tarybą ir vyriausybę šitą atšaukti. Tai čia yra, kaip sakyti, ir vakar, bet, pavyzdžiui, vyko.
Žiūrėkit, ponia Gražina, nuo to vakar vyko, pratęsim iš karto, kai klausytojai jungiam. Gerai? Labą dieną.
Sveiki.
Kuo vardu?
Vitalijus.
Vitalijau, reikia, nereikia didinti minimalį?
Aš manau, kad labai daug užėsio visiškai bereikaloje priešinasi visuomenė, ta prasme kaltinti vieni kitus, kad tenai mašinas perkas ir panašiai. Aš galvoju, kad tiesiog reikia mažinti kaip tik mokesčius, juos pasižiūrėti visą valstybinį turtą, išnaudoti normaliai, ta prasme, tada galima bus mažinti mokesčius ir tada natūraliai ir visas algos pakils ir panašiai dėl to, kad ta prasme, dabar aš iš smulkaus verslo darbdavio pusės.
Taip.
Tiesiog mes susidurėm su šitą bėdą, kad, prasme, kad įsivažiuoti praktiškai neįmanoma. Paskolų jokių nieks neduoda, ta prasme, ten, nu, tiesiog neįmanoma startuoti su jokiais bizniais. O kad ar norim mes mokėti didelės geras algas darbuotojams, tai žinoma, kad norim. Ir žinoma, ta prasme, jas mokėtume, jeigu būtų tam sąlygos, ta prasme, tai tiesiog, sakau, teisingai valdyti reikia valstybinį turtą, manau.
O tai koks tada būtų esminis siūlymas? Gal koks Saulius Skvernelis dabar radiją klauso, ką jūs jam norėtumėt pasakyti?
Manau, kad, ta prasme, reikia perskirti mokesčius, tiesiog, kad nuimti naštą nuo darbo užmokesčių. Ir, pavyzdžiui, tikrai, ta prasme, tai transportą, pavyzdžiui, galėtų būti automobilių mokestis ir dar kitokių, kur bus vienkartinis skausmas, bet paskui natūraliai išnyks visi blogi automobiliai iš gatvių, kurie nebeišgalės, ta prasme, nus vėl dar pat sutvarkysim daug daugiau problemų tai padarydami. Bet iš esmės sakau, kad tik tai mokesčių perskirstimas ir labiausiai akcentuoju valstybės turto normalų naudojimą. Konkursai visi normaliai, kad laiminėtųsi, ta prasme, kad neplauktų į kairę, į dešinę. Ta prasme, padėti dabartiniai valdžiai padaryti normalias reformas.
Supratau. Ačiū labai, Vitalijau. Ačiū už jūsų skambutį. 2-4-3-1-4-3-1 tiems, kas norėtų prie mūsų prisijungti. Gražina Gruzdienė, maistininkų profsąjungų vadovė. Jūs baigėt žodeliu vakar, kažkas vyko. Prateskit nuo jo.
Noriu reaguoti į ką pasakė klausytojas. Aš iš tikrųjų sutinku, bet tai yra mokesčių reformos klausimai. Žiūrėkit, kiek metų mums Europos komisija rekomenduoja, kiek metų ten Tarptautinis valiutos fondas rekomenduoja, ne? Turto mokesčiai brangaus, visuotinė turto deklaravimas, automobilių ten apmokestimas. Kas kreipia dėmesį? Mes paimam vieną segmentą, liberalizacija darbo santykių, bet pavyzdžiui, antro sakinio neskaitom, kad suderinus su socialiniais partneriais ir šitą tik mes, kaip sakyt, skelbiam, piarinam, bet nekalbam apie mokesčių.
Žiūrėkit, bet grįžkim prie minimalios mėnesio algos. Čia tikrai daug gerai, galim išplauti mūsų diskusiją.
Vakar vyko trišalės tarybos yra darbo užmokesčio tokia komisija ir vyko posėdis ir dalyvavo Lietuvos banko atstovai ir aiškiai buvo pasakyta, kad ekonominės logikos yra MMA vyjosi kitų valstybių praktiką ir tą, kad galima daryti ir net 15 metais buvo sutarta, kad yra 3-4 kriterijai, kuriame esant galima kalbėti apie minimalios algos kilimą, tai yra darbo našumo didėjimas, ar ne, kas dabar įvyko, ar ne, infliacijos ir nedarbo mažėjimas. Va, trys pagrindiniai ir dar čia vienas, va, dabar neatsimenu, ir vartotojų kainų dar, ar ne, klausimas. Tai, va,
prielaidos turim, tokios yra, sakot. Bet dėl to, kad reikia didinti mažai, kas valdžioj ginčiesi, ar 20, ar 40, ar visų 100 eurų.
Bet žiūrėkite, tai mes kalbėjom apie paketą, tai kalbėkime apie paketą iš tikrųjų realaus teikimo vyriausybės ir šaliai taryboje nebuvo siūlymo. Nes mes sakom, kad gerai, siūlykit minimalę kiek, bet jūs siūlykit kiek tada bus tas neapmokestinimų pajamų dydis ir vaiko pinigai. Tai mes žiūrėkim paketę šitą klausimą, ar ne, tada mes matysim tokį, kaip sakyt, nu, daug maž geresnį vaizdelį tada tos minimalios algos. Nes dabar mesgi nežinom, ar bus, pavyzdžiui, tas MPD padidintas iki 3,80, kaip sako. Tai buvo pasakyta, bet nebuvo parašyta. Ar bus atsietai kalbama apie tai, o kada nors ten po Seime aišku pravalsuos ir nežinia aišku, kaip pravalsuos už tą NPD. Tai va, ir tai mes nežinom, kiek turėsim rankose. Žiūrėkite, o kodėl mes negalim skaičiuoti tokio, kaip sakyti, vartojimo krepšelio, ką daro, pavyzdžiui, ten Belgijose yra skaičiuojamas ir kiek ten turėtų orus gyvenimą užtikrinti.
Taigi skaičiuojam, profesorius Lazutka pristatė, 2,38 buvo ar 2,40 minimalus poreikių krepšelis vasario mėnesį, tai, regis apie tai išnikė.
O skurdo riba 2,82, nu tai va, tai tas va, ir gaunasi, žinot, kokios kainas, čia yra visos manipuliacijos, čia šiek tiek žinau apie tai. Tai mes pasisakome dėl to, kad reikia didinti minimalią algą, bet ir jinai padės, kaip sakyt, patraukti ir kitą skalę darbo apmokėjimo. Tai tiesiog taip. Mūsų toks matymas yra.
Taip, dar klausytojai mus atakuoja. Mykolas sako, kad taip kelti galima nors ir iki 1000, bet kas iš to, galiausiai valytoja, kasininkė uždirbs daugiau nei mokytoja. Kur logika?
Iki traukia skalę, aš tą ir sakau. Visas kalio užmokesčio, tai turi būti sistema, ar ne, tai visus tos segmentus ir pakelti.
Turėtų matyti tada visus. Gerai, dar vienas skambutis, laba diena.
Labai diena.
Kuo jūs vardu?
Tomas iš Vilniaus.
Miela, kalbėkit, Tomai. Jūs entuziastas didinimo ar oponentas?
Aš tai manau, kad dabar labai geras momentas yra padidinti. Ekonomika auga, aš pats turiu savo verslus ir šiuo atveju galvoju, kad mes visus tos klausimus spręsdami turbūt turėtumėm vieną vardiklį turėti. Ir jisai galėtų būti didina ar mažina migraciją. Ir manau, kad didesnė minimali alga leistų jauniem žmonėm galbūt dažniau darbo ieškoti Lietuvoje, negu išvykti į užsienį.
Neįtikina tie argumentai, kad regionuose bankrutuos ir tada vat, gal emigracija iš regionų dar padidės, jeigu nepajėgs mokėti visos ten 400 ar 420 algos.
Buvo intensyvesnis laikas, kai buvo didinama ir nu, vat reikėtų pasižiūrėti, kiek realiai bankrutavo. Mes šnekam, bet gal nebankrutuoja. Man atrodo, dabar kaip tik labiau darbuotojų trūksta ir reikia, nu, reikia dalintis ir reikia žmonėm užtikrinti orų gyvenimą. Kas iš to, kad jeigu žmonėm trūksta maisto ir rūbams ir vaikam išleisti darželius, tai čia niekur taip nenai.
Jūs sakėt, verslą turit, ne? Ar verslų turit, kažkaip sakėt? Mokat minimumą, yra uždirbančių, nežinau, žemiausios grandies darbuotojų minimalią algą? Pas jūs?
Ne, pas mus, matot, nėra nekvalifikuoto darbo.
A, tai va, tai norėjau paklausinėti, bet žodžiu, neturit tokio segmento. Gerai, Tomai, ačiū jums. Emigracija, vat per šitą kampą reiktų viskas svarstyti. Mažins, didins, ar yra paskaičiuota, kiek bankrutavo įmonių pučiant tą bankrotų kapišoną, kaip jūs gražina galvo?
Vakar buvo pasakyta, kad 1000 įmonių emigravo, bet ir buvo atsakymas.
1000 ko?
Tai emigravo, atsiprašau, bankrutavo, bet tai yra tos įmonės, nu tiesiog, kurios susitvarkė dokumentus ir baigė tą savo egzistenciją. Taip, kad čia nėra matyti argumentas, bet aš dar noriu vesti prie to nekvalifikuoto darbo. Yra toks Lietuvos profesijų klasifikatorius. Ir va ten mes kiekvienas, kuris pasirašom darbo sutartį, galim pažiūrėti, ar man gali mokėti už nekvalifikuoto darbą, ar mano profesija yra vat, būtent šitam sąraše. LPK, sutrumpintai, Lietuvos profesijų klasifikatorius. Tai klausytojai gali tiesiog pasiimti, atsiversti ir pasižiūrėti, kaip formuluojama, jo labiau, kad dabar pradedamos keisti darbo sutartys visiškai kai kur net nebūtina. O tai reikia pažiūrėti, kaip ar reikia...
Pažiūrim, LPK adresas kaip ten?
Lietuvos profesijų klasifikatorius.
Bet bendras adresas, vat Google, aš įvedžiu, oi, čia išmeta pramonininko federacija.
Profesijų klasifikatorius, taip, čia su per trumpinį neišėsit, bet vat pasižiūrėkit.
Radau, profesijų klasifikatorius.lt, toks adresas, ne LPK, o profesorių.
Pasižiūrėkim, kur mus ir ką mums liepia rašytis, kaip atrodo, čia kitos, aišku, tema dar, ką prie darbo užmokesčio mums priskiria, kaip įforminta kintama dalis, pavyzdžiui, prie to MMA bazė, tai MMA ar kaip ten pagal norą premijas mokės kintamas dalis. Čia yra didelė problema, čia dar daug kartų turbūt teks kalbėti, bet tai yra vis dėlto instrumentas, kokį mes turim ir iš tikrųjų aš sutinku su profesorium gerbimu Kuodžiu, kad tai didina vartojimą. Ypatingai tai jaučiasi regionuose kaimo parduotuvės. Algų diena, visos stengiasi dirbti pardavėjos, vat kiek žinau, tą dieną, kadangi tą apyvartą didesnė, ten jau tada premija didesnė. Vat suprantat, tai atrodo tokia, vat to maža suma, ar ne? Vat, tai ir tai turi tos įtakos didelės, ar ten pirkimas kitų produktų kenksmingų, kurių neįvardinsim. Tai va, tai yra instrumentas, o ta isterika visada būna. Jeigu jūs atsiminsit, tie patys argumentai ir dabar tas sakinys, kad vėluoja pranešti verslui. Mes apie tai pradėjom anksti kalbėti ir visada tai būna. Paradeda tyrimų visokių prašyti, dirbtinai vilkina visą tą reikalą, kad pasakyt, kad jau pavėlavo paskelbti ir kad nuo sausio pirmos neįvyktų, o įvyktų nuo Liepo.
Gerai.
Čia tas žaidimas yra žinomas, jau 100 kartų žaista.
Dėkui, Gražinai Grūzdienei. Maistininkų profsąjungai 100 kartų žaista žaidimas, tas pasako. Ir klausytės, atrodo, turim labą dieną.
Esu dar, Petras Šiauliai.
Petrai, gera girdėti jūs iš Šiaulių.
Jo, čia 100 metų, nes skambinu metai prabėgo pusantrų.
Na va, ir kas jūs čia motyvavo mums pakėlus ragelį?
Jo, aš dabar važiavau su mašina ir dabar čia apie minimo, nekalbam dabar.
Taip.
Aš ką tik radį įsijungiau, tai ragelį pakėlė.
Čia jau visą valandą, daugiau net.
Taip, esmė tokia, jeigu žmogus arba vesas pardavinėja už vieną litą ir sugebėjo mokėti 1000 minimumą litais, nu, jeigu tokį imtume pavyzdį, teisingai. Jeigu pardavinėtam anksčiau litai.
Taip, taip.
Jeigu už vieną litą parduodavo, žmogus mokėdavo 1000 litų minimumą. Jeigu dabar parduoda už eurą arba už 2 eurus, tai realiai turėtų mokėti 1000 eurų. Nu, logiškai mąstant.
Taip.
Teisingai, va tokia, jeigu mes vadovautume tą pačią taisyklę, tai visi uždirbtume dabar po 1000 eurų mažiausiai.
Tai, bet čia ir ryšomės ir su infliacija, ir su našumu, ir kitais dalykais, tai jeigu kainos tiesiog, jeigu produkto kaina padidėjo ir viskas persivertė, kaip sakot, iš litų į eurus, tai ir taip turėtų su algom būti.
Tiesiog tokia logika, aš
supratau.
Vieną kartą irgi, jeigu kiti pamastų, gal kas nors kitaip gal man pasakys.
Gerai, ačiū Jums, ačiū už Jūsų prisijungimą. Danas Arlauskas, Darbdavių konfederacijos vadovas, sveiki. A, dar nėra Dano Arlausko, bet aš tuomet žvilgtersiu į balsavimą. Ar MMA turėtų būti visiems vienoda? Toks mūsų klausimas šiandien Jums ir beveik 70% žmonių sako taip, 23 ne ir dar 8% renkas variantą sunku pasakyti. Kaip Jums atrodo, reikia didinti minimalią mėnesio algą, ar tai veiks neveiksmingas instrumentas kelinti žmonių pajamas, ar tai yra neveiksmingas instrumentas, ar jūs labiau įtikina argumentai, kad regionų verslai bankrutuos ir net laikys tų 20 ar 30 eurų naštos padidinimo, ar labiau įtikina argumentai, kad tokios įmonės, kurios negali mokėti minimalios mėnesio algos, jos tiesiog užsiima socialinę taršą. Turim skambutį. Labą dieną.
Labą dieną.
Rimas, taip?
Taip, tas pat.
Ja.
Pasakysiu savo nuomonę. Aš turbūt pritarčiau prieš tai visiems žmogui, kad algos, dabar žinai, kainos pakilo, ko gero galėtų kilti ir atlyginimai. Ir šiaip aš visgi manau, kad mūsų verslas yra apganėti nešvarus. Ir tas įmonių rodimas mažo pelno yra gana dirbtinis. Ir ten sakyti, kad tie pelnai ir taip yra maži, nu, tas nėra sudėtinga tas pelnus sumažinti. Ir aš sakyčiau, kad jie turbūt turi galimybę kelti algas netgi savo viršpelnius. Pelnai, man toks susidaro įspūdis, yra vakarietiški įmonių, o atlyginimai lietuviški žmonių. Ir kad čia nėra, kaip kad ekonomistai visi šaukia, kad turi labai kilti našumas ir panašiai. Kad man atrodo, kad dalis yra to, kad mūsų verslai visgi yra pelningi, bet pelnai yra užslėpti dažnai. Susidaro man įspūdis, grinai logiškai matant kainas ir atlyginimus, kur tos parduotuvių kainos apylygės, patalpų nuomų kaina didžiulis skirtumas, darbuotojų didžiulis. Tai kažkur tie pinigai dingsta, negali būti stebuklą teisingai, kad maksimą pardavinėjo už tą pačią kainą, kad parduotuvė Vokietijoje ir jie ten pelno turi visai nedaug. Ta prasme, tai negali būti, kad kažkas atsitinka, kažką jie sugeba išversti taip, kad to pelno nėra ten. Įmanoma, tai daug tų
galima. Ką čia galima sugalvoti? Vis tiek, toks skaidrumas yra ir kiekvienas, žino, ten pip maksimo eini ir girdi ir atrodo viskas į sistemą patenka ir ką jau ten nuslėpsi, kiek pas tave apsipirko.
Nu, aš sakykime, atvažiuoja įmonė, kuri valo, daleiskim, jiem patalpas. Ir paima, vietoj išvalo už ten, nežinau, į mėnesį, sakykim, parduotuvę ten 1000 eurų, žašo 3000 eurų. O paskui ten, nežinau, nuperka vieni kitiem ten atostogą. Aš kaip pavyzdį sakau, kad arba ten dukterinės įmonės kokios nors gali būti, arba susijusios kažkokios. Aš tik tokius bendrus pavyzdžius. Kaip
bet įtarus jų žmogų. Aš nežinau, man tokių, jums kyla tokių minčių, kad slepiami pelnai tiesiog, kaip sakėt.
Ne, aš manau, nu kur labai, man, bet aš esu, sakykime, normalus žmogus, sakykime, mane, aš tikrai nesiskundžiu savo pajamom ir panašiai. Bet, va, sakau, elementariai, va, nueini, bet kokia, sakykime, parduotuvė, arba kažkur tai, va, dabar, sakykime, darbų įkinį, nu, gal kai kurie yra maži. Bet, va, mano dabar asmeniniai draugai, va, labai geri draugai grįžo iš Norvegijos. Įkainiai darbo, va, sakykime, jie dabar, taip. Jie turi dar dažymų verslą, taip?
Taip, taip.
Įkainiai yra praktiškai vienodis Norvegija. Jie ilgai nerado užsikabinti, kadangi čia buvo labai jam sunku atėjai, kol jie susirado.
Taip.
Dabar Vilnius, iš Kauno perskirausti Vilnius dirba, ne? Bet pats faktas, kad įkainiai beveik vienodi yra. Jie daug metų buvo Norvegijoje, vadvar dirba Lietuvoje, jie buvo nustebęs, labai nustebę dėl įkainių dydžio.
Supratau.
Bet kažkas yra ne taip, tas pats nus parduotuvės, nu tas koks nors sūris, nu tiek pat kainuoja čia ir Vokietijoje. Nu, patalpų nuoma, tai skiriasi kaina, teisingai. Didžią dalį sudaro, kad patalpų nuoma ten...
Algo skiriasi gal porą kartų, taip.
Nu tai va, tai va, kur tas tarpelis? Reiškia, tas, daleiskim, jeigu nu, kažkas ne taip yra, kažkur nesueina galai, kaip bebūtų. Aš ekonomistai rėktų, kad čia nėra pelnų, pelnus turi tik tai bankai. Bet kažkas yra ne taip, kažkas sugeba, nežinau, kažko nurašyti, kažkam perduoti.
Gerai, ačiū jums, gal kas turės atsakymą į jūsų tokį pakabintą klausimą, ar čia jums galai visi sueina ar nesueina. Edita mums rašo, tai koks verslas, kurį reikia paremti, kai žmogus neuždirba orios algos ir priverstas iš tiesias ranką kreipti dėl socialinių išmokų, dažniausiai jo šeimoje yra nepilnamečių vaikų, nesutinku su Rūta Vainienė, kad yra dvi Lietuvos, yra viena, vienintelė Lietuva provincijos, žmonės taip pat nori gyventi, gerai gyventi ir nesutinka dirbtų žašaras. Pažįstu ne vieną, kuris uždirbdamas daugiau nei minimumą provincijai išvyko iš Lietuvos, nes gyvendamas provincijoje neišsitenka su tom pajamom. Vytautas mums rašo, kainos visur vienodos Lietuvoje, šildymo, maisto, kūro, rūbų ir taip toliau. Tai kodėl kažkas už tą patį darbą turėtų gauti mažesnį atlyginimą? Čia jau matyti dėl diferenciacijos, Vytautas sako, nuo kada valstybė pradės rūšiuoti savo gyventojus į geresnius ir blogesnius. Minimali alga turėtų būti visiems vienoda ir tokia, kad iš gaunamų pajamų galėtų išgyventi, o į verslą neturėtų kreipti dėmesio. Andrius, Norvegija. Sveiki, Andriau.
Labą dieną.
Mes čia jau Norvegiją palietė mūsų pokalbį šiek tiek, bet ką jūs norėjot pasakyti dėl minimalios algos?
Minimalios norėjau pasakyti, kad reikėtų kelti ir nereikėtų pasiduoti kaip mažas įmonės, smulkus verslas, čia tokio savotiškų terorizmų užsiema biški kas, reikia rėkti iš karto, kad mes bankrutuosim. Aš manau, tai debunėt...
Nebankrutuos, jūsų neįtikina?
Ne, neįtikina nei kiek. Tarkim, tada, jeigu iš tiesų tau reikia bankrutuoti, tai tada vadinkim, kad tai skaitysis natūrali atranka tiesiog. Ir šitam terorizmui aš manau, kad nereikia pasiduoti ir tarkim, jeigu 500 įmonių bankrotuos, vardant to, kad bus pakelta minimali alga, bet tai padės pritraukti kelis tūkstančius, tarkim, emigrantų vietoj šitų įmonių, tai aš manau, kad tas ant to atsiperka. Tai šičia irgi tų įmonių yra, taip yra, aišku, manau, kad yra tikrai, kurie galą su galuvo sudurę, bet tada turbūt tokie įmonininkai patys svarsto apie savo laikį pasitraukimą iš šito verslo, tarkim. Tai šitas reikimas, kad mes emigruosim, aš manau, kad čia visiškai yra daugumoje atveju nepagrįstas, nes jeigu mes pasižiūrėtumėm, kad ir mažos įmonės, galbūt savo poreikius tada mažins, nereikės su dviejų įmonių darbuotojų važinėti su apinuoja mašiną, tai gal kitoj vietoj persvarstis kažkur. Bet aš manau, kad algas kelti reikia tikrai.
Ačiū Jums. Einaras rašo, šiai dienai 500 eurų minimali alga, tai praktiškai apkarpyto oraus išgyvenimo riba Lietuvoje. Įmonės, kurios negali mokėti minimalios algos, žiūrėdamos į priekį, turėtų kooperuoti su panašia veikla užsiimančiais. Tai padeda sutaupyti einamasias išlaidas, nuomai, transportui ir kitas, bei samdyti reikiamą darbuotojo dalindamiesi išlaidas. Kaip kitaip, privalo uždaryti veiklą ir netrukdyti kitiems rinkos dalyviams. Kitu atveju, verslininkų gopšumas privers anksčiau ar vėliau prarasti viskas, sako klausytojas. 2-4-3-1-4-3-1, aš numeris sakau, tik pažiūrėjęs į laikrodį pusantros minutės. Jeigu dar kažkas suskups, manau, yra šansų tilpti mūsų diskusiją. Priminsiu, reikia ar nereikia didinti minimalią algą. Tokia tema pakankamai intensyviai komentuojama ir smagu, kad jūs taip pat domitės, kas čia vyksta ir turit galimybę taip pat išsakyti savo mintis, užduot klausimus, pasakyti, kaip jums atrodo vienos ar kitos pusės argumentai. Dar yra tokia galimybė, bet jau beveik nėra, matau, laikrodį pusę minutės, matyt, nespėsim. Ačiū, kad klausotės. Dienos klausimas kiekvieną darbo dieną 13:05, laida po jos keliauja į archyvą. Likit su Žinių radiju ir iki kitų pasimatymų ir susitikimų.